Come on. Velkommen til Elektronytt. Det da det her formatet I verdens viktigste podcast, hvor vi går gjennom viktige nyheter fra verdens viktigste bransje. Og har med meg min kommentator fra sidelinja, Terje Lillemo. Velkommen til Nyhetsstudio.
Takk for det.
Du, min aller første sak, det egentlig en sak som har vært veldig tydelig og I mediebildet generelt, også I ulike elektroavisene, som vi aldri har kommentert. Og det jo for, egentlig for at ikke vi vil være med som en del av det hylekoret som krisemaksimerer. Og det handler om Easee. Easee-biladere, og vi tror jo veldig på det å fremsnakke det vi trenger. Og jeg har lyst til å fremsnakke Easee, fordi at selv om det verste som kunne skje, den på en måte leverandøren og det produktet, når det ble innkjøpsstopp I Sverige, de fleste kjenner sikkert saken, og da norske myndigheter I samarbeid med DSB konkludert med å ikke produsere på den svenske avgjørelsen om å stoppe salget av elbiladeren Easee, så må jeg berømme Easee for åpenheten de har hatt rundt de utfordringene som det har gitt, og åpenheten for at de tar sitt ansvar fullt ut. De har ikke lagt seg ned på sidelinja som en val og dø, og det, vi heier jo på norske teknologileverandører I elektrobransjen, så det her synes jeg jo er på sin plass at vi skryter litt av Easee I elektrokanalen. Hva tenker du der, Terje?
Jo, jeg helt enig, altså Tross alt så det, for at vi skal få utvikling, så må jo faktisk bransjen utfordre de skettes I standardene og reglene og alt sammen som hvis vi skal bli bedre. Og det her vel kanskje litt farlig å si det kanskje, men det kanskje et eksempel på hva som kan skje når man skettes ikke bare føyer seg etter myndighetene sine, krav og forordninger. Men jeg vil nok stille meg I rekka og berømme meg også, fordi at de har tørret å stå på sine teknologivalg på tross av den prisen man til slutt kanskje ender opp med å betale. Og det skal både stort mot og guts til for å gjøre det. Og så får vi håpe at Easee kommer ut I andre enden med produkter som gjør at de kan skal jeg si, resette seg som bransjens store aktør.
Dem Easee har jo også vært tydelig på sine nettsider at de ikke utvikler noen nye produkter før man har ryddet opp I det her. Det også viser jo ansvar. Og så må jeg presisere at avdelingsdirektør for Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap, altså DSB, Marit Endresen, sier fortsatt at de ikke har noen indikasjoner på at laderen farlig I bruk. De kjenner ikke til noen hendelser hvor det oppstått brann eller skada, og det trygt å bruke laderen på vanlig måte, uansett om det en salgstopp og så videre foreløpig.
Men det jo en viss dobbelt kommunikasjon her da. Altså du skremmer jo forbrukerne som har en I det her tilfellet en Easee-lader som man helt avhengig av for å komme seg på jobb og på hytta og på ferie nå. Og man sier at her det salgstopp, og her det sånn og sånn, og det veldig, veldig alvorlig. Men samtidig, bare bruk. Det, altså, her må myndighetene faktisk bestemme seg. Og det hjelper ikke å si at du ikke får lov til å selge et produkt hvis at produktet ikke farlig. Mm. Da må jo faktisk myndighetene dokumentere hva som eventuelt farlig, og hva som kan skje, og hvilke tiltak som må settes I verk for å ta bort den farligheten da.
Ja, det helt enig I, og det, Easee sier ikke det selv, så, men vi kan si det her I elektrokanalen, at hvis de ikke farlige, ja, hvorfor det da så alvorlig å stoppe salget? Det det sagt, men vår skryt går til Easee. Lykke til videre alle dere som jobber med det viktige produktet. Musikk Neste sak, den om strømsparing. Ja, ah, det liker vi. Det vi glad I strømsparing.
Ja, vi liker det.
Men her står det at strømsparing gir fuktskader, spesielt på hytta. Og grunnen til det her, resonemanget det her, det står I nemitech.no, at folk flest prøver jo å bruke mindre strøm. Og det jo bra, men resultatet, spesielt på vinterstengte hytta, at muggen kommer og vannet fryser. Det jo sånn at man, når man har oppdaget som forbruker at disse varmekablene, oi, de trekker litt strøm dem. Og strøm koster plutselig litt mer enn det gjorde før, så den umiddelbare instinktet å slå av varmekablene, skalk lukene på hytta for at det ikke skal komme inn kald luft, og skru av ventilasjonen. Og det som det står her, spesielt Ingeborg Bjørvann Eng I huseierne, hun beskriver jo da at det ikke alltid det går like bra med vinterstengte hytta, og det blir en luftfuktighet som blir ganske høy når man på en måte ikke der. For et eksempel her da, så, og det her lærte jeg veldig mye på, en tradisjonell trehytte blir kanskje vasket I høstferien, og så stenger de den etterpå, og da var temperaturen 18 grader og en relativt luftfuktighet på 50%, men jo lavere temperaturen I hytta blir utover vinteren, jo høyere blir den relative luftfuktigheten. Og når man kommer på hytten ned det 10 grader, så har man fått 84% luftfuktighet, og det ikke noe rart da at da begynner det å komme et miljø hvor soppen stortrives, Terje.
Ja, for å si det sånn, jeg kjøper vel ikke den der helt. For det første så det jo noe som heter lufting. Altså det en naturlig lufting I et hvert bygg. Når vi snakker hytta, så det kanskje ikke så mange av dem som har balansert ventilasjon og sånne ting, men I hvert fall så naturlig lufting en viktig del. En annen ting jo at det jo litt opp til brukeren, man må jo forstå at hvis det 40 minusgrader ut, så det også 40 minusgrader inn, hvis man da ikke har for eksempel lagt opp til frostsikring, og det finnes jo produkter som gjør at sluttbrukeren selv kan definere frostsikringstemperaturen, og den må jo ligge et stykke over null, sånn at ikke vannet frys. Men samtidig så jo, det her faktisk opp til forbrukeren, å definere den funksjonaliteten. Hvis ikke, så blir det faktisk et forsikringsspørsmål, fordi at man har rett og slett ikke skodd seg etter forholdene, og det må man faktisk gjøre. Men vi som bransje må jo selvfølgelig opplyse om funksjonaliteten, og så det opp til sluttbrukeren å si hva han vil ha.
Det var akkurat det jeg håpet du skulle si, nemlig, Terje, for at enhver utfordring I den settingen her, det har en løsning som gjerne elektrisk. Så her finnes det løsninger for å sikre at man holder en temperatur på frostsikring, og forsikringsselskapene, som du nevnt, de sier det skal være 10 plusgrader eller mer I hytta gjennom hele vintersesongen. For det under 10, så det risiko for frostsprenging og rør som frys. Og mange kanskje ikke klar over det. De har skrudd ned termostaten på badet til 5 grader for at liksom, ja, men det vi skjønner jo at det 0 grader som det da vann frys, men det altså forsikringsselskapet har alliert seg eller dekket opp til at det skal være 10 grader.
Ja, men da vet vi det.
Da vet vi det. Ja, nydelig. Vi går videre. Neste sak, den handler om solcelleanlegg. Har du solcelleanlegg, Terje?
Nei, jeg har en sånn liten sånn greie som står I vinduet på hytta mi. Ja. Som står som en sånn plastblomst som drevet av et lite sånn solcellepanel.
Ja.
Den mer som underholdning, da.
Ja, jeg
men jeg ser jo at det funker.
Det funker jo også.
Nei, jeg vet at solceller funker, men det har ikke tatt I bruk det, nei.
Nei, men og da du kanskje en av dem som tenker på at man skal investere I solcelleanlegg etter hvert. Og da kan vi fortelle deg at Enova, de kutter nå I støtten som du kan få. De reduserer nemlig støtten til solcelleanlegg, elektrisk lettmotorsykkel, balansert ventilasjon og smart varmtvannsbereder. Og grunnen til at man nå da gjør sånne justeringer og kutter I støtten her og der, det jo fordi at det har vært en veldig stor økning I å ta I bruk det her. Det har virket. støtten har virket, og det har gått fra å ha 1500 installerte anlegg per år de siste foregående årene, til nå hadde 5300 solcelleanlegg I fjor. Det det markedsjef Anna Barnwell I Enova, som sier til Elektro 24-7. Solcelleanlegg har hatt en støttesats på 27.500 kroner, og den reduseres da til 20.000 kroner fra og med 1. oktober. Og det her har jo skapt furore I elektrobransjen. Nelfo har jo også reagert kraftig om at det nå vi skal ta av det her med solcelleanlegg, så hvorfor kutter man I støtten der? Men jeg kan jo forstå at det jo ikke ubegrensede pengesekk som går til de støtteordningene, så når de begynner å funke, så må man kanskje justere på dem?
Ja, jeg tror nok at, at det ikke myndighetene sitt ansvar å ha evigvarende støtteordninger på, på alt, for å si det sånn. Det du nevner her, det jo I utgangspunktet tilleggs, altså ting du kjøper, ikke ting du gjør noe med. Og jeg synes jo at på lik linje med noe vi har diskutert før, med varebiler, elektriske varebiler, de har blitt billigere enn en bensin- og dieseldrevet, og da kutter man støtten, og da blir det furore da også. Det blir rett og slett for dumt. Det jeg tror at dette her kan ha litt rønne sammenheng med, det noe som Elektrokanalen har snakket om flere ganger, og som jeg vet at flere har tatt til ordet for, nemlig at solcellegreiene kjempebra, men på mange måter så det med å undergrave litt av målet, nemlig strømsparinga. Det har vel kommet noen eksempler etter hvert på at kanskje strømforbruket ikke går ned, kanskje det faktisk øker, fordi at det blir billigere å bruke strøm etter at du har fått støtte til solcellepanel. Og det har kanskje også Enova funnet ut. Jeg vet ikke.
Det et godt poeng, og I tillegg til kutte solcelleanlegg, så har man gått halvert støttesatsen til balansert ventilasjon fra 10 til 5000 kroner. Man har kuttet lett elmotorsykkelstøtten fra 15.000 til 11.000, og smart varmtvannsbereder fra 5 til 4.000 kroner. Det som foreløpig ikke rørt av støtteordningen jo det som tidligere het smart strømstyring. Altså det som handler om å styre minst to kurser I boligen utifra hvordan strømprisen til enhver tid. Men den heter ikke smart strømstyring lenger, dere. Nei, de har skiftet navn på den.
Ja.
Vil du vite hva den heter?
Ja, gjerne.
Den heter pris- og effektstyrt energilagringssystem for boliger.
Akkurat.
Så de har gjort en litt mindre kommers der da, så I håp om at kanskje ikke like mange finner frem til den støtteordningen. Nei, nå var det stygg.
Ja, vi har snakket litt om forenkling og sånn og hva, det, ja.
Det var forvanskeliggjøring. Den fortsatt på 35% av totale investeringskostnaden, inntil 10 000 kroner. Men de har gjort en annen endring som trer I kraft 1. september på den, og tidligere var det 20 måneders tilbakevirkende kraft på den, det du kan få støtte på. For eksempel hvis du har kjøpt en elbillader, så kan du da 19 måneder frem I tid kjøpte en termostat og et styringssystem som styrer begge disse to tingene basert på strømpris. Det har nå blitt endret fra 20 måneder tilbakevirkende kraft til 12 måneder tilbakevirkende kraft. Så det gjøres justeringer på den, alle typer Enova-støtte, mer eller mindre. Så det vil skje, så da vet dere det. Nå skal vi over til en sak som referert I nemitech.no. Og det rett og slett en kar som heter for Erik Fossmark Lone, som sjef I Tevas, en daglig leder I Tevas, det teknisk entreprenør Vest. Og han utfordrer grossistene. Han sier til grossistene, ta inn ombruksvarer. Og det jo egentlig en frisk stemme, kan vi si, fordi at han har satt seg selv for sitt selskap et mål om å ha 20% av det som Tevas gjør, enten I næringsbygg eller boliger, 20% av det de selger av løsninger skal være basert på ombruk av produkter.
Du verden.
Det er ganske høyt.
Ja, det bra.
Og han som han sier det, I dag så det jo nesten umulig for han å nå det målet, fordi han må nærmest være detektiv til hvor finner jeg det ene og det andre, hvor finner jeg en brukt varmtvannsbereder. Det må man jo nærmest være å springe rundt og banke på døra for å finne. Så han vil ha det I sin vanlige handelskanal, han. Muligheten til å få tak I nesten nye varmtvannsberedere og så videre. Så han utfordrer grossistene til å selge brukt, og hvorfor skal jeg? Han peker på elkjøp. Han kunne liksom godt peke på IKEA. Han peker på elkjøp. De har forstått det, sier han. Når du skal kjøpe en vaskemaskin, så får du valget om du vil kjøpe nytt eller en outlet-vare. Og tilsvarende mener han det må bli når du skal kjøpe en varmtvannsbereder hos deg selv eller en nettingrist av Trox, som han skriver I den saken der. Hva tenker du om det initiativet her, Terje?
Jeg synes det veldig bra. Fordi at det handler om at kundesiden I det her tilfellet jeg vet ikke, en elektriker det?
De både elektro, rør og ja, ventilasjon sånn,
Ok, totalentreprenør der ja. Når de begynner å etterspørre sånne ting så må faktisk bransjen agere og mulighetene der det finnes produkter det må bare synliggjøres på en god måte og jeg håper virkelig at en eller flere eller alle grossistene tar den ballen og det jo litt rart I akkurat denne spalten men jeg tror nok at elektrokanalen skal snakke med han her
det tror jeg det faktisk, fordi det han sier nemlig jo at for å peke på ett av produktområdene han selger mye av da, som ventilasjonskanaler så sier han at om bransjen klarer å få til 20% ombruk bare på ventilasjonskanaler type produkt, det skal være mulig å bruke om igjen, altså hvis du river noe gammelt og bygger noe nytt så utgjør det nesten 2000 tonn CO2-ekvivalenter hvert år, bare på ett produkt. Og som jeg sier, han har sammen med Tevas, og sammen med noe som heter PropTech Innovation, og noen andre samarbeidspartnere, lansert et prosjekt som man skal få til det her. De har døpt det Contiki. Og vet du hvorfor ja. De har gjort det? Det fordi at de har bestemt seg for å sende denne ventilasjonskanalen på en ekte reise. I stedet for å bare å prate.
Du vet, det var kjempebra.
Her, folkens, her har vi noe å lære. Det er jo de som går først. Altså, endelig noen som går først. Ja. Og faktisk roper ut om det her og sier at herre, et krav vi har satt til oss selv. Og da må omverdenen levere på det. Vi skal videre til en annen sak, og her var det en sånn, et opprop til grossistene. Nå kommer det et opprop til leverandørene. Og det rett og slett en kar her, som heter Steinar Holm. Han assisterende leder for eiendom hos Oslo Universitetssykehus. Stor innkjøper av tekniske ting for å få redusert energiforbruket på sykehusene I Oslo. Hans refse slappe leverandører. Og grunnen til det, han har faktisk vært på leverandørsiden tidligere. Han sier at ingen forteller han og sykehuseiendomsledelsen her om nye løsninger. Altså, han har vært I Oslo Universitetssykehus I 2,5 år, og så sier han, vet dere hvor mange leverandørbesøk jeg har hatt? Ett! Dere må forstå markedet og tilpasse dere markedets behov. Han rett og slett veldig frustrert, for at han mener at uten at han får besøk av leverandører som forteller om muligheter, så ikke han I stand til å stille de riktige spørsmålene til markedet og til bransjen, for at han skal nå da miljømålet til Oslo Universitetssykehus, som å redusere CO2-utslippene med 40%, hvor 90% av dem handler om energi.
Jeg må jo si at... Altså, jeg forstår den godt, men det jeg tror da, uten at jeg skal si det for sikkert, så jo den type kunder som det her, eller potensielle kunder, de jo helt sikkert drevet av en del rammeavtaler og sånne ting. Hvor da en elektriker, eller mange elektrikere, har avtale med Oslo Universitetssykehus, og den elektrikeren har en grossist, Og jeg regner jo med at den elektrikeren, de elektrikerne og de, den grossisten eller de grossistene er oppdatert på det som foregår og finnes av løsninger. Og jeg tror i akkurat denne sammenheng og den type aktører så tror jeg at leverandørene tror at de nye tingene som rører seg i markedet blir kommunisert den veien. Men nå når det bekreftes at det ikke skjer, så er det helt klart at leverandørene må komme på banen, for vi skal ikke være sireva, denne bransjen, men det blir vi, hvis at det her er tilfellet.
Det som er fint med han her da, han Steinar Holm, det er jo det at han sier at vi i sykehuset, vi må skjerpe oss, for vi må ha mer dialog og etterspør morgendagens produkter. Men dere som leverandører, sin oppgave å komme, vis interesse og sørg for at vi til enhver tid ber om det som optimalt. Og da kan vi på en måte avrunde denne saken, må i hvert fall si til alle dere som sitter på leverandørsiden, det ikke noen tvil om at det en kar her som klar, å få, klar til å få besøk av dere. Han kan ikke si nei nå.
Nei, han kan ikke si nei.
Et tips der på Elektrikanalen. Ok, da skal vi over på en produktnyhet, og det mulig jeg kaster sten I glasshus her nå, for at vi skal se på en annen bransje. Altså ikke verdens viktigste bransje, men en annen bransje, så skal jeg fortelle om en produktnyhet, men det egentlig mest inspirasjon. Fordi nå kommer det altså allerede våren 2024, det ikke lenge til, så kommer det altså en dusj som renser vannet som brukt. Varme det opp igjen og bruke det på nytt. Dette en dusjteknologi som bruker bare fjerdedelen av vannet og en tredjedel av energien. Og det jo nettopp sånne type revolusjoner vi trenger I alle type bransjer som leverer produkter til hus og hjem, tenker nå jeg. Dette produktet, dusjen her da, som bruker vannet flere ganger, Det skal hette for Everstream.
Åh, godt navn.
Det var meget godt navn. Det kudos der til Gråe, som skal produsere den der. Og det skaper på en måte... Den laget for å skape den samme dusjeopplevelsen, men med så lite friskt vann og så lite energi som mulig. Her, altså, det går an å bli inspirert av sånne type nyheter, selv om det kommer I en annen bransje, Terje.
Ja, I aller høyeste grad. Jeg vil nok tro at for å få det her til å fungere, det må vel være en eller annen form for kall det oppsamlingstank, en egen tank for akkurat dusjen, når man skal gjøre det på det her viset, og da trenger man jo en elektriker. Så flerfaglighet må man jo ha her. Og det hadde jo vært artig å vite om, det da en sånn type nesten som et toalett da? Hvor du, når du ferdig dusj, så fløsjer du ut, for at det er jo litt forurenset, ikke forurenset, men altså litt såpe og litt forskjellig sikkert. Men jeg synes det kjempespennende.
Ja, men du fikk hanka deg inn til å være relevant for verdens viktigste bransje, ja, fordi sannsynligvis trenger du en elektriker der, som plutselig får en Everstream-dusj å koble til anlegget på, for det jo et aktivt filter her, som skal filtrere vannet, som da går ned I et sluk og skal gjenbrukes igjen, så det klart det skal gå på strøm.
Det klart det.
Ja.
Det pumpe og det alt, så det må strøm til her.
Det må strøm til, herlig! Du, da skal vi avslutte med en ordentlig tullesak.
Det var nytt.
Ja, men jeg synes det plass til tullesaker her. Det handler om verdens mest berømte rørlegger, vet du hva han
Nei.
Nei, verdens mest berømte rørlegger, han heter jo for Super Mario. Ja, nei, det helt riktig. Super Mario. Og hans tvillingbror Luigi, de begge rørleggere.
Men Super Mario jobber ikke han I BA? Har du hørt det?
Jeg har du hørt det?
Ja.
Det jobben i BA.
Går, så det ikke en som en person?
Nei, det vet du ikke jeg da.
Det, nei, han gjør ikke rørlegger.
Men... Ny informasjon for meg. Det mulig, det godt mulig, men det litt av poenget også. Fordi i forbindelse med verdens første Mario-spill som feirer 40-årsjubileum i år, Så har det jo kommet på en måte fram i lyset da, at Super Mario startet ikke som rørlegger. Han startet egentlig som snekker. Ja, du håper jeg skulle si elektriker. Nei da, han startet som snekker, for han var på en måte en helt på en eller annen byggeplass, men så etterhvert så i spillsiansen her så ble det New Yorks avløpssystem hvor fiendene kom opp. Og som da Luigi og Mario skulle bekjempe, og da ble de på en måte rørleggere. Så har Nintendo da, som har utviklet de her karakterene, prøvd seg opp gjennom årenes løp faktisk, og vært innom flere andre yrker. Lege, arkeolog, leketøysprodusent, idrettsutøver og go-kartfører. Men de har på en måte snudd raskt og tatt dem tilbake til rørleggeryrket, fordi ingen av de andre yrkene fungerte. Og der kommer poenget.
Ja.
Har de prøvd elektrikeryrket på Mario? De har jo ikke det.
De har ikke det.
De har ikke det. Så kjære Nintendo, kan ikke dere nå ta og la dere bli inspirert av verdens viktigste bransje og prøve å utvikle Super Mario i retning av elektriker? Eller kanskje man skulle ha gjort, fordi elektro og VVS, de fungerer jo best sammen. Kanskje kunne man ha tatt den ene, Luigi, kan være rørlegger, og Super Mario kan være elektriker. For sammen så redder de verden.
Jeg er tilbøyelig til å ta en diskusjon med på den der. Faktisk. Okay. For at vi har jo hatt noen tanker og ideer tidligere vi i denne her podcasten.
Mm.
Og det hadde jo vært kjempegøy hvis de hadde laget verdens viktigste spill.
Åh.
Med en representant, ja. Mario, ja. Fra verdens viktigste bransje,
ja.
Hvor målet er å gjøre tiltak for å spare strøm, og få opp et sparometer eller noe sånt, sånn at du kan rett og slett se hva er det man kan gjøre, med hvilken effekt, og om å gjøre og spare mest. Det hadde jo vært en skikkelig greie.
Der vet du.
Ja.
Voksenopplæring i praksis. Sparometere, det likte jeg. Det som begynte som en tullesak ble en ordentlig debatt, faktisk. Og med det så har vi rundet egentlig nyhetsbildet, i hvert fall sånn et kjapt overblikk, hvis ikke du har noen helt opplagte nyheter som vi har glemt i forbifarten her nå, Terje.
Jeg synes jo vi skal benytte anledningen når det er nyheter og så videre. Vi må også huske på å ha øynene åpen, bransjen. For at vi ikke skal inn i en situasjon hvor vi, fordi at vi har ferie, lar være å se at det er noe farlig der eller noe sånt, at vi sier fra hvertfall, så at vi får nye saker, at elektriker var der og der når det og det skjedde, uten å utløse sitt yrke, for det ville jo vært dumt.
Mm. Ja. Så alle har et blikk da til i siden til begynnende farer på vegne av elektrobransjen. Det får vi si, og så får vi egentlig si god sommer, selv om elektrokanalen tar aldri sommer.
Aldri.
Aldri. Vi høres.